This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Ackermann, fortalt af Kasper Ackermann. Ackermann er Danmarks førende e-mail-marketingbyrå og har over årene hjulpet brands som blandt andet Soundbox, Matas og mange andre med at få mere værdi ud af deres e-mail-marketingaktiviteter. Kaspers store passion for formidling og kommunikation startede allerede som 14-15-årig, da han blev involveret i e-sport, og sidenhen blev han en del af Beebox, som stadig den dag i dag har stor betydning for ham. Derfor føltes det også som et stort brud, da han endelig tog det store skridt og startede sin egen virksomhed. Vi taler om rejsen, som har budt på sine op- og nedture, men vi får også lov til lige at tappe Kasper for det meste af sin viden omkring e-mail-markedsføring. Og er du en af dem, der har døbt den snart i gåseøjne elgamle marketingdisciplin død, så kan du godt tro om igen.
Hvor lavpraktisk det end lyder, så er det jo et spørgsmål om at sige, jamen hvis du som virksomhed har et eller andet form for behov for at holde fast i nogle kunder eller nogle VIPs eller nogle medlemmer, jamen så er e-mail marketing et must have.
Ellers har jeg ikke så meget at sige, en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit.
Så min vej til e-mail marketing og til iværksætteri og til digital marketing, den starter egentlig med computerspil, for jeg er sådan noget 13-14 år gammel, der spiller jeg computer ligesom så mange andre på min alder eller på den alder, og tænker, hvordan kan jeg få fingre i nogle gratis computerspil, så jeg laver en hjemmeside, hvor jeg tænker, jeg skal lave computerspils anmeldelser, og så kan jeg prøve at skrive til nogle af dem, der sælger computerspil. Det gik jeg overhovedet ikke, fordi det viser sig så, at der er mange af de firmaer, som ikke synes, at en 13-14-årig, der sidder og anmelder computerspil på det tidspunkt på en hjemmeside, var noget. Men jeg lærer ligesom noget omkring det her med at lave en hjemmeside, basalt set. Og så kommer jeg lidt over i noget. Så laver jeg lidt noget, sådan, så sætter jeg lidt en affiliate-side op, finder ud af, at der er noget, der hedder Partnerads. Og begynder så at prøve at sætte en hjemmeside op, hvor man ligesom kan forsøge at tjene nogle penge den vej igennem. Også som de her, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, en 14-15 år gammel. Og så kommer jeg ind i noget e-sport. Og begynder at skrive nogle artikler omkring e-sport. Det var igen interessen for computerspil. Kommer ind i det nu, jeg tror det hed engang Gaming.dk, hvor jeg sidder og skriver nogle artikler omkring e-sport helt overordnet set, og laver så min eget e-sport nyhedssite sammen med to fyre, der hedder Niels og Niels. De har så fortsat i e-sport og har virkelig gjort det godt. Den ene er kommentator på en af de store tv-kanaler, og den anden står for al produktion omkring det her Blast. Så de har virkelig gjort det godt inden for det felt. Og jeg træder så ud af det, men man kommer så ind i iværksætteri den vej igennem faktisk.
Ja, det kan man sige. En af dem, du har egentlig været det ret mange år på det her tidspunkt.
Ja, jo.
Drevet din interesse.
Ja.
Ja, det er jo mærkeligt, at det ikke var han 13-14-årigs
det forstår jeg slet ikke.
Referencer og udtalelser. Det. Og man kan sige, der har vi jo masser af 14-årige influencers. Så.
Det jeg ved ikke, det her det er jo også tilbage i 2000. Hvad har det været? En 6-7 stykker. Altså, det, men der er mange, altså, så, når man kigger tilbage, så er der mange ting, hvor man tænker, hvis man havde gjort det anderledes, eller tiden havde været anderledes, så kunne man have måske have gjort det til mere. Og sådan noget. Det er jo altid sådan en.
Ja, det er altid nemt at kigge
tilbage. Ja, præcis.
Men hvorom alting er, så var du jo pioner, både inden for gaming, kan man sige, men også begyndte at kigge på, som du siger, affiliate partnerprogram, hvad er det for noget marketing? Mm. Så det interesserede dig ret hurtigt, det her med, hvordan kommunikerer vi
Ja, jeg var meget interesseret i det der med, jeg synes, der var noget fascinerende. Jeg kan huske det der med, jeg synes, det var fascinerende, at man kunne logge ind på en hjemmeside, vælge en kategori, altså nu snakker jeg partnerads, og så finde nogle affiliate-programmer, lægge nogle links ind på ens egen hjemmeside, og så hvis folk klikkede og købte det derfra, jeg tror faktisk bare, det var betalt per klik også dengang, jamen så fik du penge, og det kan jeg bare huske, det var jo små penge, ikke, fordi at det var jo, hvad det var, men jeg kan bare huske, jeg var så fascineret af den der tankegang om, at sådan, du kan rent faktisk tjene penge på internettet. Det var jeg meget fascineret, og så hele e-sport-delen, det var jo en anden snak, men det var fordi, der var jeg meget sådan interesseret i det der med, at det var noget community, der var ligesom noget organisering, og det der, jeg synes der også var fedt, det var, at det var meget, det var en subkultur dengang, det kan man sige, det er det måske stadig den dag i dag, men i hvert fald i mindre grad, men det var, dengang var det jo virkelig subkultur, altså, men jeg var stadig, jeg var så fascineret af det der med den der organisering omkring e-sport, og det, at man kunne lidt komme fra gaden af faktisk og være med. Ja. Jeg var dårlig til computerspil, men jeg var okay til at skrive artikler og lave indholdet. Og så fandt jeg ud af det her med, at jamen, hvis man bare virkelig gerne vil, og virkelig gerne vil bidrage og holder sig til og holder sig, gør sig interessant over for nogle af de der nyhedssites, jamen, så kan man rent faktisk få lov at skrive nogle nyheder. Og da jeg så laver det der mit eget nyhedssite omkring det, det var fandme fedt. Altså det var virkelig en oplevelse, og vi var jo ikke. Jeg har været en 16-17 år gammel måske, da vi lavede det, tror jeg. Og vi anede jo ikke intet om det at tjene penge på det, men vi var der til verdensmesterskaberne i Paris og dækte, og jeg tror også, vi var i Sverige på et tidspunkt, og i Helsinki, mener jeg også, vi var op. Altså, det var...
Ja, det var også, altså, som 17-årig.
Ja, det var mega fedt.
Flyve rundt på arbejde.
Og, jeg kan huske, at vi der nedfra, hvad hedder det, verdensmesterskabet i Paris, der kan jeg huske, mindes jeg i hvert fald, at jeg kan ikke huske, den turnering eller anden, hvor jeg sådan tænkte, det her, det fatter jeg simpelthen ikke, at der ikke er nogen danske medier, der skriver om. Så jeg skrev faktisk til, jeg ved ikke, om man laver en ekstrablad, og sagde, I bliver simpelthen nødt til at, altså, I bliver nødt til at skrive om det her. Jeg sendte også billeder, og sagde, I kan bare bruge vores materiale. Svaret aldrig. Og det, så kan man sige, det de er jo så kommet med nu, ikke? Ligesom så mange andre medier, men ja. Ja, så det er en anden snak. Men, ja.
Så du var nok pioner her, og du så jo noget, og som andre så senere har fundet ud af, hey, det er faktisk blevet stort, det er faktisk blevet en business.
Det var der faktisk mange, der havde, ikke? Og det der så er, hvis man lige skal lave kobling over til iværksætteriet, så er det jo så, at jamen, det nyhedssite, jeg bygger, jamen der kommer jeg i kontakt med to fyre, der har et webhostingfirma. Og det er så der, at da jeg så skal starte på universitetet i 2013, jamen der henvender de sig så til mig og siger, Kasper, kunne du ikke tænke dig at komme ind til os og sidde i sådan en studenterstilling, en deltidsstilling og hjælpe med, jeg tror de kaldte det sådan, hjælpe med vores ansigt udad til, at de mente digital marketing, men det var ligesom det, der var deres ønske i virkeligheden, og det var så, der fik jeg så en mulighed, og den tog jeg så, og det, hvis jeg skal pinpointe en ting, der virkelig har gjort en forskel, det er måske lidt tidligt i podcasten at gøre det, så var det den beslutning faktisk.
Den var skældsættende.
Ja, og det kan vi snakke mere
om. Nej, men det er jo din rejse frem til nu, så netop det her med, altså, det var dem, der åbnede en dør mere ind til, ja, der var det jo måske mere noget andet er nu.
Ja, altså, så hvis jeg lige skal tage den, så vores MeBox, som var det webhosting-selskabet hed, var drevet af, nu siger jeg var, fordi det blev solgt i 2016, var drevet af Anders og Patrick. Og jeg havde lært dem at kende gennem e-sport faktisk, fordi de også ved siden af MeBox havde det, der hed et gamehosting-firma, hvor de hostede sådan nogle spilserver og sådan noget. Og der havde jeg lært dem at kende i det der community der, og jeg starter så med at lave noget sådan freelance content for dem i 2012. De havde sådan nogle SEO-blogs, hvor jeg sad og skrev artikler, så linkede vi ind til MeBox, og det var ligesom måden, vi drev noget digital marketing på. Det startede freelance på i 2012, og da jeg så skal på universitetet i 2013, der tager de ligesom fat i mig og siger, Kasper, du skal ind og læse inde i København, ikke? Siger, jo, det skal jeg. Jeg kommer ud for landet af. Så jo, men det er rigtigt, jeg flytter til København her i august 2013. Og så siger de, jamen, kunne du ikke tænke dig at prøve at komme ind til os og sidde? Fordi vi ved, at du har jo fingeren på pulsen i forhold til sådan noget indhold digitalt, og kan hjælpe os med det. Så siger jeg, jo, det vil jeg da rigtig gerne. Det tror jeg, det lyder da mega spændende. Og sagde, prøv at høre, det kan jeg sagtens. Det finder vi ud af. Og så startede jeg derinde i, jamen det var et par dage før, jeg startede på mit studie, så det havde været sådan noget slut august 2013.
Så du starter på de to store ting samtidig?
Ja, Ja, og det er simpelthen, altså det er den bedste beslutning, jeg tror, jeg nærmest nogensinde har truffet. Altså, og det er,
fik du gjort din uddannelse færdig?
Ja.
Det gjorde du også.
Ja, jeg fik både, det var jo også lidt specielt og lidt anderledes end så mange andre, fordi jeg starter på min bachelorgrad på Copenhagen Business School i 2013, og har så Mi-Box ved siden af, og jeg har sådan lidt en tendens til, at jeg godt kan blive besat af nogle ting, så jeg bliver besat af Mi-Box. Det er alt, hvad jeg kan, altså alt, hvad jeg kan tænke på, faktisk. Også jeg tror, det der med, når man ikke er, altså jeg var, hvor gammel har jeg været? Har jeg været 19, da jeg startede Mi-Box? Ja, det har jeg nok været. 19-20 år gammel. Altså det der, det var den der sådan lidt ungdomlige besættelse, tror jeg. Altså, og jeg kunne slet ikke tænke på andet. Altså,
det her, jeg kunne mærke, at du har værdi allerede nu. Du har nogle kompetencer, som der er brug for, ikke? Du er inde på forkant af en branche.
Ja.
De ser dig som ekspert. Mm. Det kan man jo godt blive.
Ja, man bliver jo totalt. Altså det der med, når du får at vide som 20-årig, at du er et talent, så i hvert fald i min, så kan jeg tror enten det kan gå en eller to veje. Enten så kan du brænde ud, eller også så kan det være med til at fuele noget, altså være yderligere benzin på bålet i forhold til at optage nye kompetencer og tør tage nye sats og så videre. Og jeg, for mit vedkommende, der var alt det ansvar og alle de muligheder og alt den også anerkendelse i virkeligheden, det var de altså også rigtig dygtige til derinde. Det var altså virkelig med til at sådan elevate, eller hvad hedder det,
ja,
altså ligesom skubbe mig, jeg løfte mig op til sådan en til nogle nye ting og ved siden af studiet, det var jo sådan helt...
Så du kunne simpelthen ikke komme hurtigt nok ud af studiet og være sådan en dag?
Nej, men det... Jamen, altså, jeg tror slet ikke. Altså, det var fyldt jo alt, ikke? Så det vil sige, hvor alle andre gik til Lås og Paradise Hotel, eller hvad, jeg ved ikke, hvad det var. Men folk, jeg ved faktisk ikke, hvad folk brugte deres tid på ude ved siden af studiet. Men jeg var i hvert fald bare på arbejde, og jeg var virkelig... Og det lyder meget sådan, og jeg er ikke så stor fortaler af den sådan mentalitet, men det der arbejde 80 timer om ugen, men det var det jo nok lidt på det tidspunkt, fordi jeg så det ikke rigtig som arbejde.
Men du var drevet så meget af lyst og vilje.
Det var så fedt.
Og du blev jo også ramt af det, som man inden for psykologien kalder pygmalion-effekten eller Rosenthal-effekten. Det er når du mærker, at der er nogen, der har tillid til dig og dine evner og tror på dig og giver dig plads og vokser man, ikke?
Fuldstændig.
I forhold til det modsatte. Så, og det er jo positivt forstand. Så her mærker du jo en tillid til dig og dine evner, ikke? Du er talent, folk vil bruge dig. Så brænder man bare igennem, ikke?
Ja, og det der med, altså når du får at vide som Anders, som var den tekniske direktør, han sagde derinde, det der med, at jamen, når der blev lavet nogle fejl, fordi, hør, det laver alle, og jeg lavede dem også specielt, det gør du specielt, når du er ny i noget, ikke? Så det der med, han sagde, at jamen Kasper, prøv at høre, hvis han havde sådan set, jeg har snakket med ham om det efterfølgende, han havde sådan ting med at sige, jamen hvis alle andre, hvis et almindeligt menneske laver en 40-50 ting i løbet af en dag, og du kan lave 80-90 ting, så kan du godt have en større fejlmargen egentlig, end det almindelige menneske, fordi du bare over tid når så meget mere. Og det var jo sådan, ligesom sådan en, det var en måde for ham at sige, Kasper, prøv at høre, altså lav bare nogle fejl, det er lige meget. Ja. Fordi så finder vi ud af det undervejs. Og det var bare sådan en, den der sådan tillidserklæring til et menneske, der gerne ville, det var med til, i hvert fald for mit vedkommende, at gøre, at jeg tog at tage mange flere sats og bare gøre meget mere, og lære meget mere, og det var fantastisk. Altså, jeg håber virkelig, at... Jeg ønsker virkelig for mange, altså virkelig for alle, at de får den der... Altså, de får min Mi-Box-tid også, fordi det var så fedt. Altså, det var det fedeste.
Og så må du videre på et tidspunkt.
Ja.
Til trods for al den begejstring, og al den lærdom, og al det plads, den autonomi, du fik, den tillid til dine evner. På et tidspunkt, så er du klar til at vokse igen. Mm. Hvad sker der så?
Ja, så jeg startede Mi-Box dag 2013 i midten af året, og så ved siden af mit studie, og årene går jo virkelig, altså det flyver jo sådan, når du har masser at lave, så flyver tiden jo bare, så 13 blev til 14, og 14 blev til 15, og i 2015, der som en del af min uddannelse, der skal jeg på der bliver optaget på et amerikansk universitet for et semester i Texas, og kommer derover og skal være på udveksling, og jeg tager derover og arbejder remote med Mi-Box. Tager bare derover og bare arbejder, altså det var jo som det var, ikke? Så jeg kunne lave mine ting derover fra, og der var jo lige noget tidszone, som var sådan lidt vanskeligt. Men jeg kan godt, i den periode kunne jeg godt mærke, at der skete noget i virksomheden. Det var som om, at der gik mere, det var lidt mindre, vi prøver en masse ting af, og så lykkes vi med noget, og så er det ligesom det, vi vokser på til, meget mere sådan, hvad kan man sige, sådan klassisk operations drift. Der kom ligesom nogle roller ind i virksomheden, som, og det, altså, eller der blev ligesom bygget nogle strukturer op, som gjorde, at det bare blev en mere, nok en mere rigtig virksomhed et eller andet sted, ikke? Og lidt mindre digital legeplads. Når jeg sådan tænker tilbage, så tror jeg, det var det, der gjorde, at jeg følte ikke, at jeg sådan kunne prøve så meget mere.
Det blev for komfort, ja. For klassisk.
Jeg havde ligesom prøvet de ting, jeg skulle prøve, tror jeg, i den virksomhed. Mm. Og da jeg så tager jeg til USA der i august 2015, og kommer så tilbage i december, og da jeg er på vej hjem, der i de uger der er sådan, jeg skal ikke fortsætte i Mi-Box, fordi at nu havde jeg ligesom, jeg følte nok lidt, jeg havde udtjent min værnepligt, ikke? Så tager jeg fat i Patrick og siger til ham, som var direktør og sådan en anden stifter, og siger til ham, Patrick, jeg har besluttet mig for, at jeg skal ikke fortsætte i Mi-Box. Og det var jo ligesom at skulle gå fra en kæreste eller sådan et eller andet den stil, ikke? Fordi jeg var gift med den virksomhed i virkeligheden.
Men du vidste ikke, hvad der skulle i stedet?
Jo, det havde jeg så en plan om, fordi jeg var faktisk samtidig også begyndt, og det hører med til historien, jeg var egentlig begyndt at lave noget freelance-arbejde ved siden af, fordi Mi-Box havde fået nogle henvendelser fra nogle af kunderne. Vi hostede jo virksomheders hjemmeside osv., som sagde, at vi ser jeres annoncering alle steder på Facebook. I er dygtige til det der annoncering på Facebook, og I er gode til at sælge os yderligere domæner via Facebook-annonceringer. I har godt styr på marketing. Kan I ikke hjælpe os med det? Og der sagde Anders og Patrick, prøv at høre, vi laver ikke andet end hosting. Men det kan være Kasper, som er vores, som en af vores digitale marketingfolk, han gider at hjælpe jer.
Så det giver dig simpelthen opgaven ud af huset, så i stedet for at tage den ind, så siger
de siger, vi skal ikke. Og det, den der sådan meget skarpe specialisering har jeg jo så taget med efterfølgende, men det kan vi snakke om. Men og så tænker jeg, de der hjemmesider der, eller hvad hedder det, forretninger, dem vil jeg da gerne prøve at hjælpe, fordi jeg tænker, jamen, jeg har jo kun siddet og markedsført webhosting, men tænker så, jamen, ja, jeg kan da, det er da meget spændende også at prøve at skulle sælge digitalt nogle andre ydelser. Så tænker jeg, jamen, for jeg ligesom kan det, jeg kan jo ikke bare tage pengene kontant, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at have et selskab. Og så tænker jeg, jamen, hvis jeg skal kunne lave det her sådan freelance-arbejde, så skal jeg jo have et CVR-nummer, så tænker jeg, hvad skal jeg kalde det, freelance-forretning, og jeg hedder Ackermann til efternavn, og så tænker jeg, jamen, jeg opretter bare Ackermann Kommunikation, jeg opretter bare som et enkeltmandsselskab, og så, det var to ingen tid jo, og så var jeg i gang, ja. Og jeg havde egentlig på det tidspunkt, da jeg laver selskabet, det tror jeg faktisk, jeg gjorde allerede i, nu siger jeg slutningen af 2014 måske, starten 2015, det var mange år siden, så der var det faktisk planen, at jeg skulle, det ved jeg faktisk aldrig, om jeg egentlig har fortalt, men jeg skulle, jeg havde faktisk aftalt med Anders og Patrick, at vi skulle arbejde hen imod, at jeg kunne blive sådan en eller anden form for operationschef, altså CEO i virksomheden, altså simpelthen drive Mi-Box.
Og blive partner med?
Ja, nej, det havde vi faktisk ikke snakket om. Det var egentlig meget mere sådan at overtage noget af driftansvaret for forretningen. Og det var vi også i gang med, så det er faktisk, altså det er ikke engang, selskabet er ikke engang oprettet ud for sådan en anden brændende lyst om at skulle lave sit eget. Det var faktisk overhovedet ikke det, der var pointen.
Det var sådan rent praktisk, det var bare skuffe folk, tror jeg, kunderne.
Ja.
Og de ville jo ikke have kunderne, altså den type ordre ind.
Nej, det gad de overhovedet, ja, jamen, og de vidste, og det var vi jo helt transparent omkring, og det var fint nok. Så da jeg ligesom kom hjem fra Texas Day i slutningen 2015, der havde jeg jo det andet. Som jeg så tænker, så er det det, vi giver, så er det det, jeg giver et skud.
Og der er du allerede begyndt at få lidt traction, altså ikke mindst på grund af Mi-Box, simpelthen føder der de her kunder, som ligger uden for deres kompetencefelt, så at sige. Og det vil sige, nu begynder du at få traction, som vi jo så kalder det.
Og det der var mit held, kan man sige, fordi jeg tror ikke, at det er nok ikke, altså det er jo ikke alle, der bare kan være i en IT-virksomhed, og så lave sit eget firma. Altså det, der var sådan en nøglekomponent i muligheden for mig i, at jeg kunne gå ud og gøre mit eget nærmest samtidig. Det var jo både, at jeg havde fået lov til at stifte, samtidig med, at jeg var ansat, men også det faktum, at Mi-Box var positioneret sådan på markedet, at vi var meget et webhostingselskab, der blandt andet forsøgte at sælge til iværksættere og til selvstændige. Så det vil sige, der var sådan nogle, jeg ved faktisk ikke, om de findes den dag, nogle Facebook-grupper for iværksættere osv., som vi var meget aktive i. Og jeg var meget aktiv i dem på vegne af Mi-Box, og jeg havde jo lært alle mulige at kende. Og mange af dem, jeg lærte at kende dengang, er jo nogen, jeg stadig har forbindelse til i dag. Altså Lars Skjoldby fra Skjoldby & Co. og Halfdan Tim fra Obsidian osv. Altså hele det der netværk, jeg i virkeligheden jo har.
Alle pionerende.
Mange
af dem i hvert
fald. Dem lærte jeg at kende dengang, fordi jeg bare fik muligheden for det i Mi-Box. Og det var jo så også noget, der gjorde, at jeg så efterfølgende kunne, da jeg stiftede meget, havde netværket. Ikke?
Der lå jo en masse potentielle kunder.
Helt vildt.
Og det er jo også der, hvor man kan sige, den digitale markedsføring, e-mail-marketing, den begyndte virkelig at få fat der. Ikke? Altså, den har været der for nogle år, og man har lavet sine grupper, man sender ud. Men der har man jo dårlige ordentlige systemer til det eller andet, ikke? Altså, de sad jo bare og lavede gruppemails i Outlook.
Jo, altså man kan sige, det er jo sjovt, ikke? Fordi Dengang synes man jo, at digital marketing var, og det var sådan lidt avantgarden, ikke? Altså indenfor, det var jo man var jo selv en del, følte man jo nok selv i hvert fald, følte jo selv, at man var en del af avantgarden inden for digital marketing, så vi var jo sådan nogle, vi synes jo selv, vi var pionerer inden for, brug dit ord, ikke? Altså pionerer inden for Facebook.
Det var ikke vel også et eller andet.
Ja, men det kan vi, ja. Jamen, det var vi jo sgu nok egentlig, altså i hvert fald på markedet for webhosting, fordi de andre konkurrenter, de snorksår, så vi kørte jo der afsted med Facebook remarketing og byggede altså sådan nogle annonceringsfunnels op, hvor vi annoncerede mod, afhængig af hvor du havde været på vores website og været inde og lave, starte checkout, men ikke altså i dag noget der i dag er fuldstændig banalt, men som dengang jo var, om inden måske ikke revolutionerende, så stadigvæk ret nyt, og vi prøvede virkelig at pushe de kanaler og de medier vi benyttede os af til sådan det yderste og prøvede også at rettænke og nytænke i virkeligheden hvordan. Hvis der kom en ny feature, for eksempel, på Facebook, som der jo gjorde, og det gør der stadigvæk, jamen, hvordan kan vi så bruge den til bedre at drive digital marketing? Og det var jo altså, så LeadAds, for eksempel, som jo i dag er det, man altså, fuldstændig almindeligt benyttet til generering af nyhedsbrevstilmeldinger. Jeg kan huske, at det blev rullet ud, og at vi er nogle af de, måske ikke første, men vi var jo meget tidligt til at bruge det til lead-generering. Så ja, altså, så dengang følte man jo, at man var en del af avantgarden, ikke?
Jo, det var I jo så også. Altså, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske første gang, at en af sagde, at vi kan simpelthen fortælle dig, hvor mange der åbner din mail. Altså, hvordan kan I det? Altså, nu står jeg og udleverer mig selv måske lidt her. Men man sendte mails ud, og så var der simpelthen nogen, der kunne fortælle mig, hvor mange der havde åbnet og læst. Og det kan jeg da huske, det synes jeg. Det var da rimelig sejt.
Ja.
Og i dag, så er det jo fuldstændig live-monitorering. Altså, du kan jo...
Ja, du kan se i real-time, hvad folk gør.
Hvad folk gør, så man kan justere kampagnerne konstant og on the go hele tiden. Yes. Ikke? Dengang, det var sådan, du sendte dem ud, så ventede du lidt, så fik du en rapport, og så næste gang, man sendte ud, så justerede man lidt igen. Ikke?
Men det er jo hele tiden det der med, at når der er så nogen, der... Altså, folk, der starter i digital marketing i dag. Min yngste bror, han er... Hvad er han i dag? Han er vel 20 år gammel. Han er lige startet. Han har været i praktik, og så er han så blevet fuldstændig sat ind i en af de store... Eller ikke en stor... En dansk sådan noget customer data platform. Sådan en startup. Og han sidder med digital marketing i dag, og sidder og laver... Nogen, det er meget sjovt, ikke? Sidder og laver lidt af noget af det samme, som... Altså, sidder faktisk og laver det samme, som jeg gjorde i Mibox dengang jo. Men har jo bare et andet grundlag, fordi teknologien er udviklet sig, så han starter jo på en eller anden måde på et højere niveau, men starter jo på, selvfølgelig starter han på et højere niveau, fordi han starter på samme niveau, som vi startede på dengang, så var de jo altså ikke stedet den virksomhed nok i dag, vel? Så.
Men kan jeg så høre her, altså nu har der været i 10 år, det vil sige, at du var med, hvis ikke helt fra starten, så er det i hvert fald en spædestart, kan man sige, ikke? Og der, hvor det begyndte at tage fart, og de forskellige softwareløsninger kom frem til, og så videre, og så videre, ikke? Men det har kommet sådan en bølge, som vi var inde på i starten. Så var det e-mail, så var det helt fantastisk. Det var den hellige grad. Al e-mail-marketing, du skulle bare ud, og hvis der ikke er nogen, der melder fra, så sender du ikke nok ud og alt det her. Ikke? Og så kom der Facebook, som du selv var inde på. Så skulle det helt føles derovre, fordi e-mail, det var bare dødt. Så var det Facebook, og så begyndte vi så at kigge på nogle af de andre. Så kom Instagram, og nu er det Snap, nu er det TikTok. Og nu er det e-mail-marketing igen, der ligesom der får en nyt opsving. Hvorfor det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der man kan sige, man kan jo kigge, hvis du kigger på sådan udviklingen, og det er jo det, jeg kan gøre, ikke? Altså, der er nogen, der har været længere tid i gamet, end jeg har, som kan kigge endnu længere tilbage, men når jeg kigger tilbage over de seneste 10 år, så meget det, der har defineret, altså, der er nogle ting, der ligesom definerer en udvikling og en måde, man driver digital marketing på, og jeg ser det sådan, at der er nogen, hvis du kan kigge på det, der sker med nogle forskellige briller. Du kan kigge på det ud fra sådan et shiny object syndrome, hvor du jo basalt set har nogle... Jamen så lige pludselig, så kommer der et eller andet nyt medie, som hedder, hvad hedder det, Clubhouse, som var sådan et podcast, eller ikke sådan noget live podcast-agtigt. Så kom det frem, jamen så skulle alle lige pludselig derind, og så var det noget, at mange virksomheder, eller nogle virksomheder også begyndte at eksperimentere med osv., uden egentlig at have andet i det, end jamen det er noget nyt. Så det er også noget, der definerer udviklingen. Så er der den der hedder, jamen, hvad er det for nogle... Og det er ikke, fordi det skal blive højtflyvende, men hvad er det for nogle samfundstendenser, der lige nu rører sig i den forstand, at jamen, så er der kommet sådan et øget fokus på user privacy og på datasikkerhed og så videre, som sætter nogle krav til lovgiverne, som så går ind og lovgiver på området, og så rykker jo så fokus på noget andet, end det man måske har tidligere har fokuseret på. Og så er der jo også noget sådan helt lavpraktisk ved, at jamen, der er nogle af kanalerne, som virker godt, og så er der nogle af kanalerne, der laver nogle ændringer, så lige pludselig så virker de mindre godt.
Ja.
Og det er jo alt sammen noget, sådan, det er jo et samsurium af sådan forskellige strømninger, der bare gør, at jamen, det, der måske virkede for 2 år siden, eller det, man gjorde for 2 år siden, det gør man ikke længere. Altså, hvis jeg kigger tilbage i Mibox, så noget af det, vi brugte rigtig meget krudt på, det var, og det, hvis man sidder i dag, som for eksempel min lillebror eller nogen på hans alder i en ny digital marketingrolle, så vil de jo tænke, ja, han er jo et fossil, men, noget af det, vi gjorde rigtig meget af, det var sådan noget, jamen det var organisk post på Facebook. Mm. Altså vi brugte reelle marketingkroner på at bygge vores likes op på Facebook.
Det var dengang, man kunne det.
Ja, det var dengang, ikke? Og så sad vi og lavede opslag og lavede konkurrencer og lavede tilbud, som vi postede, og vi også skød lidt annoncekroner af efter. Ja. Men i dag vil man jo tænke, hold kæft, jeg ved ikke, om man vandt på den her podcast. Altså det vil man jo kunne gøre i dag. Og nej, det vil man ikke kunne, men det kunne man dengang. Og det var altså en af vores indsatser. Det var altså at være organisk til stede på Facebook, hvor i dag vil man jo gøre noget andet.
Jamen, det var dengang, hvis man havde 1.500 venner på Facebook, og man slog noget op, mm. så de 1.500 det på en eller anden måde.
Ja, fuldstændig.
Og det var du rimelig sikker på. Mm-hmm. Og det er jo, altså de her algoritmer i dag, altså...
Ja.
De gør sikkert meget godt, men omvendelser, de er jo
ja, og virkelig komplekse. Og så er det jo også det der med, at hvis man, altså hvis vi lige skal tage den, så er det jo også noget at gøre med, at jamen, så Facebook er jo også, de har jo fundet ud af, at de kan jo tjene relativt mange penge, rigtig mange penge, vil nogen sige, på at være en annonceplatform, ikke? Og så navigerer, så giver de jo bare noget af det krudt, der skulle bruges organisk over i den annonce, i den betalte, for de tjener jo ikke nogen penge på, en virksomhed får meget reach på et organisk opslag, basalt set. Jo, ja. Altså så kan de måske holde mere på brugerne, hvis indholdet er godt, men stadigvæk, det er annonceplatformen, der driver det, så det er selvfølgelig der, man skal lægge sin krudt. Ikke?
Jo, alt har en pris. Hvis du skal bruge en gratis platform, så betaler du med et eller andet. Det er jo din data, jo,
det.
Kan man sige. Men hvor er e-mail-marketing bedre end social media-marketing, for eksempel?
Ja, altså der hvor det, og så hvis jeg lige skal svare på spørgsmålet inden for sidst, altså det her med hvorfor er det e-mail i dag, og så I tager den lidt over i det du spørger om nu, Mark, så er det jo, så e-mail marketing er jo en kanal, der, og i virkeligheden alt marketing, hvor man arbejder med permissions, altså det vil altså også SMS marketing, har jo en lad os kalde det en højere stabilitetsfaktor end mange af de andre kanaler, fordi du på, når du laver annoncering på Facebook, eller på Snapchat, eller på TikTok, eller hvad det end kan være, jamen så lejer du dig jo ind, basalt set. Og huslejen kan stige, hvis vi lige skal bruge en eller anden metafor, vi alle sammen forstår. Og den kan fluktuere, afhængig af, hvor mange lejere der er i bygningen, men også hvad udlejer lige føler for af pris. Ikke? Så der er sådan en eller anden, en indbygget usikkerhed i nogle af de kanaler, der gør, at man som virksomhed ikke kan lægge alle æg i den kurv. Så du bliver nødt til at have noget, du også selv ejer. Så du bliver nødt til at have noget ejendom, du selv ejer. Og den digitale ejendom, du selv ejer, er din permission base. Og det er der rigtig mange virksomheder, som har skulle lære på den hårde måde, som har lagt alle æg i en kurv, og rent faktisk bare kun har kørt betalt annoncering. Det skal så også siges, der er også rigtig mange virksomheder, som over de seneste år jo både har brugt rigtig mange penge på digital eller på betalt annoncering, men også samtidig har bygget deres eget digitale aktiv op i form af deres permission base. Så det er ikke sådan, at det er... Altså, det er ikke sådan et enten-eller-spil for langt de fleste virksomheder. Det er mere et samspil mellem de to. Altså,
har det jo været lidt... Altså, nogle gange, som sagde, det startede så med e-mail-marketing, og så kom social media, så den her e-mail-marketing er død. Jeg kan huske et af de bureauer, jeg arbejder sammen med, så glem det.
Ja.
Det hele sker på de sociale medier.
Yes.
Nå, jamen, så var vi lige ved at få bygget en base op, så lod vi den så over, så begyndte vi at kommunikere.
Ja, ja.
Og så lige pludselig en dag, ej, nu er det... Jamen. Men de to ting, eller de hænger jo sammen.
Ja.
Fordi man skal også have sine subscribers et eller andet sted fra, og hvor får man dem fra?
Ja, det er det ikke. Og jeg tror altså, hvis man skal være lidt grov over for bureauer, nu driver jeg jo selv lidt, så er det også det her med, at der er også nogle af dem, som lever godt på at sælge det nye. Altså som simpelthen lever på, at den der fear of missing out, og den der det shiny object syndrome, altså hvor jamen, hvis lige pludselig, så kommer der en ny kanal, jamen, gud, det er der ikke nogen af vores kunder der på, så det skal vi da have solgt ind til dem, og så pitcher man det ind som det nye sort, basalt set. Hvor jeg er meget mere tilhænger af, at man prøver at kigge lidt objektivt på det og sige, jamen prøv at høre, vi skal bygge et digitalt marketing mix op, som rent faktisk kan hjælpe os med at behandle vores kunder på tværs af en købsrejse og sige, jamen vi har måske et kundesegment, som vi ikke har fat i dag. Hvordan kan vi nå dem? Dem kan vi jo ikke nå på e-mail. Altså sådan en helt klassisk sådan salgstrakt i virkeligheden at sige, jamen dem vi ikke har fat i, har vi jo ikke fat i. Så dem skal vi jo nå på en eller anden måde, hvor vi kan prøve at pushe nogle budskaber til dem, så vi kan komme i dialog i situationstegn. Og det kan vi måske gøre på Facebook, eller på TikTok, eller på Snapchat. Og så kan man sige, jamen, hvad skal vi så gøre derfra? Når vi så får dem ind på måske vores website, jamen, så kan vi måske prøve og servere dem et eller andet stykke indhold, de kan signe op på. Det kan vi måske gøre via en pop-up eller sådan noget af den stil. Og så når vi så får dem signet op, hvordan kan vi så prøve at behandle dem, så vi ikke skal ud og købe dem igen? Det kan vi måske gøre på e-mail eller på sms, og måske på noget, ja, så betale lidt nogle penge for noget remarketing. Altså være lidt mere pragmatisk omkring den der måde, så det ikke bliver så meget et løb mod det nye inden for digital marketing hele tiden, men mere et spørgsmål om at sige, jamen, hvad er det for nogle, hvad for nogle værktøjer har vi rent faktisk i værktøjskassen, i stedet for hele tiden at sige, jeg skal have noget nyt ned i. Ja. Så prøv rent faktisk at selvfølgelig tage noget nyt ned i, vi bliver nødt til at eksperimentere, men være kritisk også omkring.
Men det er jo det der fear of missing out, som du siger, eller fear of falling behind. Mm-hmm. Det vil sige, når de andre er med, så skal vi også. Ja. Jeg kan huske, igen, jeg står virkelig udleveret min alder her, jeg kan huske, jeg så en, jeg var i USA på forretningsrejse en gang, så jeg en tv-reklame for IBM. Mm-hmm. Og den her executive assistant går ind til direktøren, han sidder selvfølgelig på et klassisk stort amerikansk hjørnekontor, og han kommer med en kæmpe rapport, og så siger han, nu har vi undersøgt det, og der, rapporten viser, at vi skal på internettet. Ja. Så bliver helt stille, så kigger han, okay, kigger rapporten, så siger han, hvorfor? Så siger han, ja, det står der ikke noget om.
Nej.
Og det er det der, know what you're doing, som jeg sagde, ikke? Og det er jo lige præcis det der, jamen, vi skal ikke bare med, fordi alle de andre gør. De lavede kæmpe, og mange gjorde ikke det, eller kæmpe rapporter analyseret, vi skal simpelthen på, fordi det er de andre, men hvorfor skal vi på?
Ja.
Og det er det med at vide, hvorfor du gør det.
Ja. Det er vigtigt i alle sammenhæng, jo.
Jamen, det er jo det. Ja. Det siger, hvornår er det e-mail marketing, hvornår er det SoMe, hvornår er det noget helt andet. I skal jo have subscribers ind, hvor får I dem fra? Så det her med at være klog, men der er jo penge i uvidenhed, ikke? Og jo, det er jo ikke for at udlevere brugerne, men der er jo penge i uvidenhed, der er penge i, at folk er bange for at falde bagud. Mm. Så vi skal have gang i en kampagne, vi skal gøre noget, alle de andre gør det, vi skal også gøre det.
Mm-hmm.
Og nogle gange er det også rigtigt. Andre gange, så er det måske meget godt lige at tage et skridt tilbage og tænke, hvad er bedst for os?
Klar. Jeg vil bare sige, altså, man skal også, hvis man sidder derude som enten iværksætter eller vorten iværksætter, eller hvad du end sidder i virkeligheden med, og har en eller anden form for berøring med digital marketing, det har mange jo i dag, uagtet om de er marketingfolk eller iværksætter, hvad man nu end er, så skal man også være kritisk omkring, jamen, de her strømninger, man ser i forhold til kanaler og nye kanaler, man kan operere på osv., hvad er det rent faktisk dem, som hvad er det for nogle bevæggrunde, der ligger bag de anbefalinger, der er? Og jeg kan nogle gange godt se lidt en tendens til, at de ting, man, der bliver snakket om, enten bliver snakket om, fordi alle snakker om det, eller fordi der er et eller andet behov for at have noget nyt at gå i markedet med, og det, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, og så kan man sige, det er også nemt for mig at stå og sige, fordi vi laver bare e-mail marketing. Vi laver kun e-mail marketing, så det er sådan, vi arbejder med en kanal, der er der, og som, ja, der er nogle ting, der bliver påvirket, og vi skal selvfølgelig også kunne rådgive om nye tendenser inden for e-mail marketing, men altså, jeg kan da godt se, at hvis man sidder som paid social bureau, og lige pludselig så kommer der en nyt medie, der hedder TikTok, jamen, det er da fristende at prøve at pitche det ind til alle ens kunder. Men jeg synes også nogle gange, det virker lidt som om, at jamen, så gør man det, fordi at så er det det nye, i stedet for måske at være lidt mere tro mod at sige, jamen vi skal rent faktisk sige, tage et ærligt kig på virksomhedens kundebase og sige, hvor er det, de er henne, hvem er det, hvad er det for nogle medier, de bruger, og så rent faktisk rådgivet, for det er sådan en helt klassisk kommunikationsstrategi, i stedet for at det mere bliver sådan en, køb den her opsætning på TikTok, og så skal det nok gå.
Ja, ja.
Altså, det synes
sådan,
jeg...
Sådan rent plug-in, altså 1, 2, 3, så kører bussen.
Men det er jo så også, måske fordi... Ja, det er en anden snak. Men jeg tror måske også, det er fordi, der mangler noget sådan medieforståelse eller sted nogle gange ude i nogle af bureauerne, men det er en anden snak.
Men vi bliver jo mere dygtige og dygtige. I gør det, jeg ved også, du har kontakt med for eksempel Andreas Dirksen fra Sign Up Academy, som jo også har gjort rigtig meget ud af, hvordan du egentlig skaber de her communities, hvordan du egentlig tager dig af. Ikke så meget den tekniske del, men mere måske den psykologiske del af det.
Mm-hmm.
Og netop det her med, hvordan forstår vi kunden, hvor er de kunder henne, som vi vil have? Mm-hmm. Og der er det jo ikke kun e-mail marketing, det er en kombination af flere ting, som jeg også hører dig.
Ja.
Men hvor er det, du siger, her, mere end noget andet, det er her e-mail marketing er mest effektivt?
Hvor lavpraktisk det end lyder, så er det jo et spørgsmål om at sige, jamen hvis du som virksomhed har et eller andet form for behov for at holde fast i nogle kunder, eller nogle VIPs, eller nogle medlemmer, jamen så er e-mail marketing et must have, og det lyder, altså det mener jeg simpelthen det er, fordi at alternativet til det er jo at medmindre du har dit eget forum, og du kan pushe besked ud til, men altså, hvordan skulle du så gøre det? Men altså, det, så er det simpelthen must have. Hvis du har folk, som køber ydelser fra dig, køber services fra dig, køber produkter fra dig på helt delvis fast basis, eller du har behov for engage måske i forhold til at få som gjort til ambassadør, jamen så er e-mail marketing noget af det, du i hvert fald skal benytte dig af. Fordi det er en kanal, som i forhold til sådan, at kunne nå den pågældende gruppe, både i forhold til sådan volumen, men også i forhold til sådan prissætningen bagved, det er outstanding i forhold til sammenlignet med andre kanaler.
Hvordan sikrer man så, at folk rent faktisk læser den mail, du nu sender ud til dem?
Ja, det er jo en helt videnskab. Det er jo det, vi selv. Det kan jeg jo ikke stå og sige her, Mark. Hvad hedder det? Det kan jeg jo egentlig godt svare dig på. Altså, det handler lavpraktisk set om at levere. Nu siger jeg, det er meget lidt poppet igen, men leverer godt indhold, og det uagtet om du er en business-to-business virksomhed, eller om du er en e-commerce, eller hvad det end er, fordi det handler jo om at levere noget indhold, som din modtagergruppe gerne vil have. Og så skal du pakke det pænt ind, og du skal levere det på det rigtige tidspunkt til de rigtige mennesker. Altså, og hvis du så lige skal digeste det og sige, jamen, pakke det pænt ind, det er jo sådan noget i forhold til designet på e-mailen, måden det er skrevet på, gør det spændende, gør det lækkert. Altså, kig på nogle af sådan noget, som hvis man kan lide dem eller ej. Altså Norwegian for eksempel, flyselskabet Norwegian, hvis man tænker over, hvordan deres e-mails er struktureret, for eksempel med giffer og spændende, og det er levende at kigge på, det er interessant at kigge på, jamen det er jo fordi, der sidder nogle mennesker bagved og tænker, hvordan kan vi få flest mulige af vores kunder, såvel som subscribers, til rent faktisk at købe en flybillet, som jo ikke er noget, du impulskøber sjældent bare lige flybilletter, men hvordan kan vi gøre det så spændende og så interessant som overhovedet muligt?
Men Norwegian lægger jo netop op til det. De prøver jo netop at få dig til at impulskøbe en.
Men det gør, og det er sådan en helt anden snak. Altså, det er der nogle brancher, hvor de varer, der skal købes, er mere eller mindre impulsbaseret. Det er en anden snak.
Men det er jo interessant, at de går den vej, for man kan sige, de prøver jo netop at gøre op med det her med, at flybilletter er ikke noget, du impulskøber. De ligesom siger, jo, det tror vi på, og de ligesom prøver at gøre det almindeligt for os at købe
billetter. Nu er Norwegian måske også et dårligt eksempel.
Men
det var, fordi jeg synes, deres e-mails er fede faktisk, mere sådan indholdet. Så det er meget de her kundegrupper. Altså hvis du har en base af kunder, som du gerne vil holde fast i, og som du har behov for at holde fast i, det er jo også vigtigt, jamen så er e-mail en god kanal. Altså der er også nogle virksomheder, for hvem at e-mail jo ikke er den kanal, der måske bør lægges mest energi i. Det hvis du for eksempel ikke har særlig meget genkøb. Hvis du for eksempel sælger et produkt, jamen så er e-mail måske en mindre vigtig kanal. Jeg synes et eksempel på en virksomhed som Nuyo, hvor man måske udefra godt kan sidde og tænke, hvad bruger de e-mail til? Så er det jo sådan nogle som Soundbox for eksempel, danske Soundbox, der sælger højtaler, fordi de har jo et relativt snævert produktsortiment. Det er jo ikke mange højtaler, altså forskellige højtaler, de har. Så hvad bruger de e-mail til? Men de bruger e-mail til hele sådan ambassadørkommunikationen, altså prøve at få deres kunder gjort til ambassadører og få dem til at holde flere fester, tror jeg. Sådan, jeg kan ikke huske, det der slogan er på engelsk, men noget i den stil i hvert fald. Altså at engage kunderne, uden at de nødvendigvis skal købe mere, men så de bliver
mere. De har jo også netop skabt en community, om det. De fik så også noget både med og modvind her under corona. Ikke? De kom i hvert fald på alles læber, Soundbox. Mm-hmm. Og i øvrigt er det jo Soundbox, jo en af de. Kun hos jer jo også, som jeg forstår det også. Ikke? Og I rækker jo også rimelig bredt, altså Mata, Soundbox, DSB, lige behøver nemme nogle. Det er jo så også tre meget forskellige virksomheder, som I har vundet. Det er jo flot.
Ja,
men netop det her med, jeg ved også, for eksempel en, der hedder Mads Timmermand, som har Danish Skincare. Mm-hmm. Han gør rigtig meget ud af sin e-mail-marketing, mm-hmm. også sin social media-marketing. Men det, som han gør, det er, at han har sådan en balance mellem gode råd og gode tilbud.
Mm.
Ja. Og jeg tænker, hvis det kun er gode tilbud, så skal man have nogle fast moving consumer goods, hvor folk siger, at jeg mangler 4 shampoo, og det er billigt, så kører jeg dem, inden jeg løber tør.
Yes.
Der kan du vel gøre det, tænker jeg.
Ja.
Men så er der nogle andre produkter, så Soundbox kan jeg ikke sige, skal der ikke have en ny hot, men jeg har lige købt en.
Ja.
Altså, de skal jo så slå på en anden. Så det er jo det her community, det er gode råd, det er gode tilbud, det er balancen mellem. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde for, hvordan pokker får vi folk til at læse dem?
Og det er det, der er desværre, fordi problemet er jo lidt, i virkeligheden så er det jo den nemme form for e-mail marketing, det er jo de her tilbud. Altså det er jo sådan, hvis du har en e-commerce, det nemmeste i verden, det er jo at oprette en rabatkode, smide 4 produkter ind og lægge rabatkoden ind øverst og sige køb nu. Ikke?
Mm-hmm.
Altså det er relativt lige til. Der hvor det bliver vanskeligt, det er jo som hvis vi bruger Soundbox som eksempel, nu er det faktisk, det her det er ikke noget, de, så vidt jeg i hvert fald orienteret, gør i deres e-mail marketing, men man kunne, jeg ved, de har gjort det tidligere, men det kunne for eksempel være at sige, jamen vi har en kunde, der har købt, og vi ved, at den person har købt og bor i Danmark, jamen så har vi måske en Facebook-gruppe, som hedder en eller anden Soundbox Community Danmark, for eksempel. Og så prøver vi at få personen ind i den Facebook-gruppe, for ligesom at eje mere af medielandskabet rundt omkring personen. Vi prøver måske at få personen til at indsende deres sådan, top 3 eller 4 favoritnumre lige nu på Spotify for eksempel. Hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi jo for at prøve at interagere med kunden og bygge en eller anden relation op. Det er jo relationsskabende. Det er jo en relationsskabende kanal i virkeligheden, lige så høj grad som det er en salgskanal. Og det synes jeg, der er nogen, der glemmer, der er nogen, der er rigtig dygtige til.
Og det er interessant, det du siger, det med at eje mere af medielandskabet rundt om personen. Det er jo sådan et interessant begreb.
Ja.
Altså, vi alle sammen har et medielandskab omkring os.
Ja, det ved jeg ikke, om det er mig, om det er den officielle term, men det er i hvert fald sådan, jeg beskriver det. Altså, det her med at sige, vi som digitale forbrugere eller digitale personer, der er vi jo ligesom, man kan ligesom se det som, at man står i et eller andet sted i en centrum af en ring, og så har du rundt om dig, så har du de kanaler, du benytter. Så hvis man bruger Instagram, hvis man bruger LinkedIn, hvis man bruger whatever, og e-mail og hvad nu ellers, sms og så videre, jamen så kan man som virksomhed, synes jeg, godt se det sådan, at vores opgave, det er overfor vores sådan ideelle kundeprofil, jamen der skal vi skal simpelthen eje medielandskabet inden for en eller anden kontekst. Så det, vi selv forsøger i Ackermann, det er, at vi vil gerne være e-mail marketing-bureauet. Vi skal gerne være dem, man tænker på, når man tænker på e-mail marketing. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at lave vores eget nyhedsbrev, ved at lave konferencer, ved at lave morgenmøder, ved at lave e-bøger, ved at køre annoncering på Facebook, køre annoncering på LinkedIn, annoncering på Google, stille op i podcast som det her. Så simpelthen sige, jamen, når du tænker e-mail marketing, så skal du bare tænke på os. Det er det, der er vores.
Det er jo dejligt. I er jo også vokset. Det giver jo næsten sig selv her. Det er jo bestemt ikke kun dig, Ackermann, længe. Ej, det har det ikke været længe, jo. Ej. Altså, I er blevet et stærkt team, og I trækker nogle ganske fornuftige kunder ind.
Ja.
Hvad er det, I gør?
Jeg tror, ja, altså, så for lige at starte, altså, så for lige at tage den, vi sidder jo nu mellem sådan 25-30 mand, og det vi, man kan sige, det jeg tror, der er vores, sådan, altså, vores succes ligger jo nok lidt i vores sådan, claim to fame, det her med, at jamen, vi laver kun e-mail marketing, og har nu kun gjort det, eller kun, vi har gjort det nu i snart 7 år. Og fordi det ligesom er, at det vi gør, så bliver vi jo også, med al respekt for mange andre, så bliver vi jo også bare dygtigere. Fordi det her med, at hvis du har en person, der både skal spille professionel fodbold, og professionel håndbold og professionel ishockey, jamen, så kan personen jo ikke være lige god til alting. Hvor jeg tror, at hvis jeg plejer at sige internt det her med, det vi skal være, det er bare the Navy SEALs inden for e-mail marketing. Så vi skal være en eliteenhed inden for e-mail marketing. Og jeg vil have, at det er det, vi går efter, det er det, vi arbejder hen imod. Det er det, man skal tænke på, når man møder ind på arbejde. Det er simpelthen, at man er en del af et hold, hvor der på holdet er en forståelse for, at vi vil gerne være de bedste til det her. Vi skal ikke kunne alt muligt andet. Vi er ikke sat i verden for at blive gode til Google Ads eller til Facebook eller noget som helst. Vi skal have en anden forståelse for det, selvfølgelig, fordi ting hænger sammen. Men det er e-mail marketing, der er vores claim to fame.
Så hvis der kommer en kunde og beder om et eller andet, som I ikke har, men du har en kompetence in-house, der kan det, så siger du, den tager du bare som freelancer, ligesom du selv kom ind i det her.
Ja, altså hvis, det ved jeg ikke, det har vi ikke lige oplevet, men jeg kan sige, hvis der kommer en kunde, som siger, men Kasper, vi får lavet vores e-mail marketing hos jer. Kan I ikke også hjælpe os med Google Ads for eksempel? Så er det der, vi har nogle gode samarbejdspartnere, som vi kan sige, men helst ikke, du skal tage fat i
den netværk, I bruger der i stedet for. Du startede op ud af ingenting. Der er sket noget siden, som du 13-14-årig prøver at skrive artikler, artikler, omkring gaming med videre. Og så starter du op. Du er bootstrapped, ikke?
Jo, fuldstændig.
Ja, du har kørt alt lige fra starten af, og nu er I vokset. I er jo ret store. Har du nogensinde været i tvivl om, det var den rigtige beslutning, du tog, da du forlod Meetbox?
Nej, altså jeg har nogle gange... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså ikke når jeg sådan tænker tilbage, der er jo selvfølgelig, der er jo altid op og nedtur, ikke? Altså, og hvad hedder det? Og jeg har det sådan, jamen... ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, for mit vedkommende, så er det sådan, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er spændende, og jeg kan godt lide... Altså for mig er det... Nej, jeg har ikke været i tvivl omkring beslutningen faktisk. Det har jeg faktisk ikke. Altså jeg er glad for det, jeg laver i dag. Jeg er glad for mit arbejde, jeg er glad for mine kollegaer, og jeg er glad for det her med, at vi har kunne bygge noget, som betyder noget for nogen. Og det der med, at jeg ved godt, det lyder sådan lidt højtflyvende, men altså jeg er ikke... det ved jeg ikke, det kan være, det ender med at bide mig røven der. Men jeg har ikke stiftet den her virksomhed for at blive mange millioner. Altså det er ikke det, der er for mig at drivkraften i det her. Det er, jeg synes helt oprigtigt, at det er sjovt at drive et e-mail marketingbureau. Altså det her med at have et konsulenthus, som skal være Navy SEALs inden for e-mail marketing, og du har nogle kollegaer, som du synes er søde, rare og som du gerne vil simpelthen arbejde med. Ja. Altså det er det, der betyder noget for mig. Det andet der, det tror jeg simpelthen ikke ville kunne, for at være helt ærlig, det ville sgu ikke kunne få mig op om morgenen.
Så det er de døre, som Mibox åbnede for dig i sin tid, det der gjorde du blomstre op, den tillid, du havde, altså den energi, den lever stadig i dig, og jeg kan høre, det er det, du går meget op i, at skal eksistere i dag i Ackermann.
Det kan man jo så nok også... Vi vokser ret kraftigt, men man kan stadig, hvis du læser vores regnskaber, så kan du godt se, vi kunne godt være klogere omkring nogle ting. Altså, vi bruger uforholdsvis måske mange penge på vores egen marketing, men det er fordi, jeg har sådan en tese om, at jamen, det gør bare, at vi over tid og i det lange løb bare kommer... Jeg tror, vi kommer til at vinde, fordi vi investerer og bruger pengene, som vi jo bare ellers vil have på bunden, dem bruger vi simpelthen på at konsolidere og bygge brand, og gøre det fedt at være der, og gøre det fedt for vores kollegaer, og det jeg tror der det jeg synes der er sjovt for
du, en gang man kan man sige sat på spidsen, du satser en lille smule, men du tror på det du gør.
Vi satser helt vildt, og vi bruger da også dumme penge engang mellem på alt muligt som ikke virker og alt muligt andet. Altså det har vi snakkede inden vi gik på her om vores egen podcast, som engang imellem, hvor vi stadig ikke har fundet sådan ud af hvordan vi skal gøre det, og det har vi da brugt uforholdsmæssigt meget tid på. Men vi laver så ikke også bare ting en gang imellem, som virkelig virker. Og jeg vil sige, det er jo ikke, altså, du får de kunder, som vi nu har arbejdet med gennem årene, dem får du ikke ved et tilfælde. Det får du bare ved benhårdt fokus, ved god markedspositionering, og det her med at altså, blive ved med at gentage noget, både over for dig selv, men også over for markedet, og bare blive ved med at gøre det, og holde fast i det budskab, og hold fast i det der med, at når der er noget, du tror på, jamen så bliver ved med at tro på det. Og også selvom der lige er et hak en gang imellem, altså så bliver ved med at tro på det.
Og det der med at tro på det, man laver, bliver ved med at tro, og brænde for det, du laver, der hvor du laver det. Mm. Og det er fint nok, at vi bliver gode en gang. Det er fint nok, at vi bliver bedst en gang. Mm. Men det handler om, altså jeg plejer at sige, at alle kan blive verdensmester, men det er kun de bedste, der bliver det igen.
Ja.
Og det er jo det hele tiden med at ture og justere på sin egen forretning. Mm-hmm. Tag nogle chancer, tro på det, man gør, og holde ud. Ikke, ikke at forveksle med sin blind stædighed.
Nej. Altså, fordi man skal også være... Fordi det kan også ramme en, ikke? Altså, fordi det har også ramt mig en gang imellem. Det der med, jeg kan nogle gange godt blive... og det lærer man så heldigvis også lidt ordentligt, det her med at blive sådan for forelsket i en tanke omkring, hvordan noget kan blive... Mm. Så jeg har nogle gange, altså hold op, hvor har jeg nogle gange siddet og tænkt, ej, vi skulle have stoppet det her meget før, eller vi skulle have gået en anden vej tidligere. Men så er vi kommet for langt ud, fordi jeg har haft sådan en manisk tro på en eller anden idé, som så, hvis man havde været lidt kritisk tænkende måske mere end, eller mere, i hvert fald tidligere i processen, så havde man måske stoppet det, ikke? Og det er også en vigtig egenskab at have, og den arbejder jeg stadig på en gang.
Er I gode til at lære af de situationer, når de så opstår? Er I gode til at lige sætte jer ned og sige, okay, det var uden for skiven, man lærte ved det?
Ja, det synes jeg faktisk, vi er. Altså, jeg synes, nu kan jeg jo kun snakke på min egen vegne. Jeg håber, at mine kollegaer har det på samme måde, men altså med dem selv i hvert fald. Men for mit eget vedkommende, så synes jeg, at det er... Det, altså, man skal også passe på, at man ikke bliver sådan en messias-agtig type, eller forsøger på det, ikke? Men jeg synes i hvert fald tit, at når der er et eller andet, som ikke lykkes, om det er en ansættelse, eller et projekt, eller whatever, jamen så kigge, jamen, hvad er det, vi gjorde forkert, eller hvad var det, vi ikke lykkes med, og så prøve at undgå at begå den samme fejl igen. Men der er også nogle gange, det har det også, når jeg kan da godt komme med nogle eksempler, men altså, hvor jeg sådan bliver ved med at håbe på, at det der, det kan lykkes på en eller anden måde. Altså, jeg har sådan nogle ting inde hos os, hvor jeg sådan tænker, jeg kan godt, altså, som jeg gerne vil have, vi var meget bedre til, men hvor det er mere sådan en, det er mere noget idealisme, tror jeg, omkring det, mere end det er bundet i noget realisme.
Og det er jo det der balancen mellem håb og tro, ikke? Fordi hvis du håber, så sat på spidsen, hvis du håber, så giver du egentlig magten fra dig, ikke? Mm, så satser du på noget udefrakommende, kommer og hjælper dig det sidste stykke, sat på spidsen. Hvis du tror, jamen, så står du måske markant stærk. Det er så ikke altid, du lykkes, selvom du tror, men du står måske ret meget stærkere.
Ja, og man skal også huske på det der med, at hvis du håber på, at der er noget, der sker ved, at andre gør noget, så binder du jo meget af din egen forhåbning og dertilhørende lykke op på at andre tænker og føler som dig og håber som dig, men det gør andre jo i virkeligheden ikke. De er jo, altså man, mennesker er jo egennyttig maksimerende, ikke? Så forsøger, og de har jo egne agendaer og alt muligt andet, så det er sådan, ja, det er en helt anden snak, men i hvert fald så det er også sådan, jeg ser det.
Ja, der kunne vi godt se, at vi lige trykke på en knap hos os begge to.
Ja, ja, det er klart.
Kasper, tiden flyver i det gode selskab. Her på falderæbet, gode råd til iværksætter i forhold til e-mail-marketing.
Oha. Jeg vil egentlig starte med, hvis jeg lige må komme med det, så vil jeg bare starte med at sige, tag chancer. Det vil altså både i forhold til e-mail-marketing, digital marketing, men også i forhold til sådan karrieremæssigt. Altså, prøv at gøre noget, gå med nogle ting, og det kan godt være, at det virker sort, og når man er i det, men prøv at gå med det, og så hold fast i det. Altså, den der udholdenhed, synes jeg, er et af nøgleingredienserne i iværksætteri. Altså, det der med at kunne gøre noget, og blive ved med at gøre det. Det er en fantastisk egenskab. I forhold til e-mail-marketing, så er det at prøve at finde ud af, hvordan kan det spille ind i ens digital marketingmix. Tænk over, hvad det er for en rolle, e-mail-marketing skal spille. Find ud af, hvordan er det, vi kan generere subscribers. Hvad for noget indhold vil de gerne have? Både i forhold til, hvad vi kan logge dem ind med, få dem til at tilmelde sig på baggrund af, men også, hvad er det for noget indhold, vi skal sende til dem? Hvor meget? Hvordan? Ud fra hvilket system, og så prøve at finde ud af, hvordan kan vi blive ved med at gøre det bedre, og hvordan måler vi på, om det, vi rent faktisk gør, driver et eller andet. Om det er tilmeldinger, køb, donationer, noget helt hvad, fjerde, så er det bare med også lige at finde ud af, hvad er det rent faktisk, vi gerne vil have ud af den her indsats, og så blive ved med at gøre det.
Og så blive ved med at gøre det, ja, for det virker jo sjældent på første mail i sig selv.
Nej, det er det.
Ja, og jeg har også hørt en sige, den var vi også inde på tidligere, det her, hvis der ikke er nogen, der afmelder, så sender du ikke nok ud. Er det en regel, der stadig holder, synes du?
Ja, altså det er sådan helt, det er sådan, det er mere noget, det er jo noget teknisk i forhold til at sige, at du har jo et frafald, så hvis dit frafald er for lavt, så er der noget i dit pres eller i dit push, som er for svagt. Og så kan du gå ind og skrue op. Det er sådan helt, det er sådan klassisk.
Det er en klassisk.
Ja, det er
så
en klassisk.
Så du skal egentlig push så meget, så du rent faktisk mister nogen undervejs.
Ja, selvfølgelig. Altså man kan sige, jeg kan ikke lige huske, hvad det er sådan den gennemsnitlige unsubscribe rate ligger på. Nu kan det være, at en af mine kollegaer hører det her og tænker, ja, det skulle han ikke have sagt. Men jeg mener, det ligger på omkring 0,5-1% af dem, der, altså, der skal afmelde sig. Ikke? Og man kan sige, hvis du ligger neder, percentil, hedder det ikke det, det hedder, så skal du forsøge at skrue lidt op. Hvis du ligger lidt over, skal du måske tænke dig lidt om. Men det afhænger også lidt af branche og sådan nogle forskellige ting. Men det er ikke skidt at have folk, der afmelder sig. Det er helt naturligt. Det, der bare drejer sig om, det skulle helst ikke miste de gode subscribers og få dårlige subscribers ind, fordi så er det sådan lidt et race to the bottom.
Dem, der bare siger, klik ja tak, yes. Eller tager ja til en 10% kampagne eller et eller andet.
Nå, men det kan også virke, men det er et spørgsmål om at sige, jamen, er det dem, der køber mest, hyppigst og størst, tænker jeg.
Ja. Ja. Det er jo den, vi gerne vil have. Og der er tilbage til den community, som e-mail marketing i høj grad også kan med til at skabe og fastforholde folk positivt i. Ja. Kasper, det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig til at følge Ackermann hele teamet fortsat, og god vind med konferencen i næste uge.
Tusind tak, Mark.
Det var historien om Ackermann, fortalt af Kasper Ackermann. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.